саясатка чыгара баштайт. Бул тууралуу азаттыкка жаңы турмуш үмүт коомдук фондунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кашкар кыштак айыл өкмөтү колдоого алган бул долбоорду Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы каржылап жатат. Өндүрүшкө майып жана мүмкүнчүлүгү чектелген 8 жаш жаран тартылды.
Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев билдирди. Жаңылыктарды обого Жаңыл Субжан даярдап чыгарды. Кечки азаттык угуп жатасыз. Азыр эми эртеңки абар айтуулуу учкай айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын Нарын жана Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде гана кар жаайт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй, Талас облустарынын аймагында 20-25 градуска, ал эми күндүз 8-13 градуска чейин суук. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 2-7 градуска чейин. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 1-6 градуска чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 4-9 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 23-28, күндүз 12-17 градуска чейин. Бишкекте болсо түнкүсүн 21-23, күндүз 10-12 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Алдыда сөз башында айтылгандай, жогорку сотто бүгүн былтыркы улуталык жаңжал учурунда окуялар үчүн айыпталып өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров баш болгон 8 кишинин иши каралды. Азыр соңку жаңылыкты жогорку соттогу бүгүнкү жараянга байкосулган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевтан түз ободо билүүгө аракеттенебиз. Зайырбек, саламатсызбы, мени угуп жатсаңыз, так жогорку сотто анда эмне болду? Сот ушул саттарга карата бүтүмүн чыгардыбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бир нече мүнөттөр мурда эле жогорку соттун бүгүнкү соттук отуруму боюнча судья Перизат Абакирова төрагалык кылган соттук отурум бул иш боюнча өзүнүн өкүмүн чыгарды. Бул өкүмдө мурдагы Базар Коргон райондук сотунун чечими, ошондой эле мурдагы Жалал Абад областык соттун чечими күчүндө калтырылды. Башкача айтканда, бул жерде Мухаммадыр Кочкаров, Санжарбек Мулафкунов, Элмурат Расулов, ошондой эле айыпталып жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровдор ошо өмүр бою эркинен ажыратылды. Айта кетүүчү нерсе, бул жерде бир гана Минюра Мамадалиеванын жаза өтөө мөөнөтү кыскартылды. Ал мурда 20 жылга соттолгон болсо, бүгүнкү соттук жогорку соттун чечими менен ал 11 жылга эркинен ажыратылсын деген чечим чыгарды.
Зайырбек, демек ошол алгачкы инстанциялардагы соттун негизги өкүмү сиздин кабарга караганда күчүндө калган экен. Буга чейин белгилүү болгондой да, жергиликтүү аралык уюмдар, адам укугун коргоочулар кыргыз бийлигин Аскаровду бошотууга чакырып, ал күнөөсүз экендигин белгилеп келишкен. Бирок ошол учурда ошол былтыркы улуталык жаңжалда Базар Коргондо кас тапкан милициянын жакындары мындай чакырыктарга карамаганча каршы экендигин айтышып, нааразылык акцияларын уюштуруп жүрүшкөндүгү да белгилүү. Ошондой пикир келишпестиктери бүгүн сот залынан да көрүнбөдүбү? Деги эле ушул тараптардын алгачкы реакциясын биле алдыңызбы, өнөдөштү?
Чындыгында эле бүгүн сот процесси жүрүп аткан мезгилде деле ушу эки тараптын бири бирин айыпталуусу, маселен ушу Азимжан Аскаров жана башка айыпталып соттолуп жаткандардын жакындары алардын күнөөсүз экендигин, аларга коюлуп жаткан айыптардын баягы соттук териштирүүлөр үстүртөн жүргөндүгүн, кысымдын, басымдын алдында өткөндүгүн, Жалал Абад областындагы соттагы ошол эле кезде Базар Коргон районунун соттук чечими дагы кысым менен басымдын алдында болгондугун белгилеп ачты. Бирок баягы жабырлануучу тарап ушу милиция кызматкери Муктубек Сулаймановдун жакындары баары бир ушу күнөөлүүлөр жазасын алыш керек экендигин айтып атышты. Анан бул бүгүнкү соттук отурумга ушу эл аралык байкоочулар дагы, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү дагы байкоо салып атты. Ошондой эле жергиликтүү бей өкмөт уюмдарынын да өкүлдөрү болду. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү кандайдыр бир комментарий берүүдөн оолак болушту, эч кандай комментарий бере албасын. Болгону Америка элчилиги бул кандай гана чечим чыкпасын, ал боюнча өзүнчө бир билдирүү тараптарын маалымдашты.
Ал эми ошол соттолуучулардын адвокаты, мисалы Аскаровдун адвокаты менен мындай пикир алыша алдыңызбы? Эми алардын кадамы кандай болот экен да, ошол өкүмдү өзгөртүү боюнча кандайдыр да укуктук жолдор калыптырбы, же кандай кадам жасашат экен?
Азимжан Аскаровдун адвокаты Нурбек Токтоконов сотко чейин эле бул соттук курамга ишенбөөчүлүк билдирип бүгүн сотто өтүнүч келтирген. Бирок анын өтүнүчү четке кагылган болчу.
Урматтуу угарман, кечиресиз, бизде кабарчыбыз менен түз байланыш үзүлүп калды. Алдыда биз айткандай, бүгүн жогорку сотто былтыр кылтырак жаңжал учурунда окуялар үчүн айыпталып өмүр бою эркин ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши каралды. Кабарчыбыз жаңы эле маалымдагандай, сот мурдагы инстанциялардагы жогорку сот мурдагы инстанциялардагы чечимди күчүндө калтырган. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми башка окуялардан. Жогорку кеңеште депутаттар чет өлкөлүк кайтарымсыз жардамдарды жөндөө жана айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун даярдаган бейөкмөт уюмдар бул демилгени мамлекеттин жарандык коомдун ишин көзөмөлдөө аракети катары карап, жерлерде талкууларды уюштуруп жатышат. Ошондой талкуулардын бири бүгүн Талаш шаарында өттү. Аймактан кабарчыбыз Мирбек Айткеев баяндайт.
Аталган долбоор чет өлкөдөн келген жардамдарды пайдалануу, дарегине жеткирүү иштерин көзөмөлдөөнү аткаруу бийлигине милдеттендирет. Мыйзам долбоорунда мурда коммерциялык эмес уюмдарга түздөн түз келип түшкөн гуманитардык жардам, атап айтканда тамак аш, кийим кече жана төшөнчү жууркандар эми мамлекеттик уюмдарга, жергиликтүү администрацияларга, социалдык коргоо же саламаттыкты сактоо өңдүү кызматтарга берилет деп жазылган. Муну менен кошо уюмдар чет элдик жардамдарды саясий максаттарга пайдалана албайт. Ал эми жардам максатсыз жумшалды деп аныкталса, уюм бардык салыктарды төлөөгө тийиш деп каралган. Коммерциялык эмес уюмдарды колдоо борборунун Таластагы өкүлү Марат Арыкбаевдин айтымында, бул мыйзам долбоору бир катар иштеп жаткан мыйзамдарга карама каршы келет.
Коммерциялык эмес уюмдар налогу органдарга, социалдык фондко, статистика органдарына отчет берип турат ай сайын, квартал сайын. Андан тышкары бул мыйзам долбоорун кабылданышы менен дополнительно дагы аткаруу бийлигинин бир өкүлдөрүнө отчет берүү, контролдоо, уруксат алуу, ушундай бир коррупциондук механизмдердин баары коммерциялык эмес уюмдардын иш аракеттерине тоскоолдук түзүп, мындан ары иш жүргүзүүгө бир кыйынчылыктар туудурулуп калышы мүмкүн деген ойдо да.
Марат Арыкбаев уюмдардын иши жардам берип жаткан тараптан да, жергиликтүү салык органдары тарабынан да катуу көзөмөлдөнөөрүн айтты.
Биринчиден, бул биздин баш мыйзамыбыз конституцияга карап маршы келет 52 статьясына. Андан тышкары бул мыйзам долбоорун кабылданышы менен 1999 жылы кабылданган мыйзам бар, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө деген мыйзам. Ошол мыйзамдын көргөзгөн нормаларына карап маршы келет. Ал мыйзамды көргөзгөн мамлекеттик органдар коммерциялык эмес уюмдардын иш аракетине кийлигише албайт. Андан тышкары коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттин органдарынын иш аракетине кийлигише албайт,
деди Марат Арыкбаев. Анткени менен жергиликтүү чөйрөдө долбоорго киргизилген жобону жөндүү деп санагандар да бар. Маселен, Манас Миң фондусунун координатору Умар Акматалиев өзүнүн мындай аргументтерин төмөндөгүдөй негиздеди.
Болордун кээ бирлери действительно баягы батыштын эмесин иштейт да, туура эмес саясатына жана грантын алышып аткандан кийин ошолордун приказы менен иштешет да. Мисалы биздин идеологияга каршы нерселер болуп калат, анан ошолорду действительно өкмөт жакшы көзөмөлдөсө.
Деген менен жыйын курган 20 уюмдун өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорун кайра карап чыгууну суранган кайрылуу кабыл алышып, аны жогорку кеңештин төрагасынын, фракциялардын лидерлеринин жана президенттин атына жөнөтүштү. Жогорку кеңештен ушул эле күнү алынган маалыматка караганда аталган мыйзам долбоору иштелип жатат, бирок жалпы талкууга качан коюлары белгисиз. Буга чейин авторлор тобу долбоорду талкууга алып чыгуу демилгесин декабрдын башында көтөргөндүгү тууралуу маалымат тараган. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында хиджаб жамынуу айланасындагы талаштар, проблеманы чечүү жолдору туурасында сөз болот. Талкуунун катышуучулары филология илимдеринин кандидаты Манас таануучу Жылдыз Орозбекова.
Турмуш көрө элек жаш кыз башынан аягына чейин чүмбөттөлүп капкара ооронуп, көзүнөн башкасы жабык болуп калган. Бул кызга анда биз ак жоолугуң башынан түшпөсүн деген сөздөрдү, символикалык белгилерди биз кайда коебуз?
Жана акыл эс ыйман фондунун жетекчиси Дүйшөн Ажы Абдылдаев.
Жалпы диндердин баарында жанагындай кийинген, узун кийим түшкөн, таалымдашуу процессинде батыш коомунан жуккан балеенин баары келип туруп, биздин ошол кийимибизге залал тийгизип чала жылаңга чабалдагы аялдардын көбөйүү негизинде коомдук залалды алып келип атат.
Программаны эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкулов уулу азыр соңку жаңылыктардын учкай мазмуну жөнүндө. Жогорку сотто бүгүн былтыркы ультралык жаңжал учурунда окуялар үчүн айыпталып, өмүр бою эркин ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши каралды. Жогорку сот кабарчыбыз бир аз мурда маалымдагандай, мурдагы өкүмдү күчүндө калтырды. Социал-демократтар жана республика фракциялары бүгүн көпчүлүктөн премьерликке талапкер Өмүрбек Бабанов сунуштап жаткан өкмөт түшүмү боюнча долбоорду жактырды. Конган Тиев Садыркултун өлүмү боюнча көрсөтмө берип жатат. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин администрация башчысы Медет Садыркултун өлүмү боюнча мурдагы ички иштер министри Молдогу Муса Конган Тиев көрсөтмө берүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министринин орун басары Медет Мелиси Турганбаев кабарлады. Түндүк Корея өлкөнүн мурдагы лидери Ким Чен Ир менен коштошууда. КМШ'ın лидерлери бүгүн Москвада жолугушат. Көз карасы мамлекеттер шериктештигинин президенттери менен өкмөт башчылары бүгүн КМШ түзүлүшүнүн 20 жылдык мааракесин бейформал саммитте белгилешет. Саммитке Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев да катышууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну болду. Алдыда берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Иракта өкмөт өлкөнүн вице-президенти Сунити Тарик Ал-Хашемини камоого буйрук чыгарды. Өкмөт өз чечимин Ирактын антитеррордук мыйзамдары менен негиздөдү. Бул окуя байкоштордун баамында өлкөнү кайрадан саясий кризиске кириптери кылчыдай. Ирактын соңку жаңылыгы менен мен Улан Халымкул уулу толугураак тааныштырам. Ирактын шииттери үстөмдүк кылган өкмөтү Суни азчылыгынын жогорку бийликтеги өкүлдөрүнүн бири вице-президент Тарик Ал-Хашемини камоого буйрукту АКШ Ирактан аскерлерди чыгарууну аяктагандын эртеси бери болуп турат. Бул кадам өз кезегинде өлкөдөгү туруксуздук менен диний чыңалууну күчөтөт деген кооптонуларды жаратууда. Ирактын ички иштер министри Хусейн Камалдын Багдаддагы басчы жыйында айтканына караганда соттордун комитети оолу вице-президент Ал-Хашеминин өлкөдөн кетишине тыюу салуу менен мунун артынан аны камоого буйрук чыгарды. Ошол эле учурда Ирактын мамлекеттик Ал Иракия телеканалы террордук актыларды даярдап ишке ашырганын, бул үчүн вице-президенттен каражат жана колдоо алгандыгын моюндаган 3 адамдын көрсөтмөлөрү түшүрүлгөн видео тасманы ООГО чыгарды. Ички иштер министрлигинин ырастоосунда тасмадагылар вице-президенттин жан сакчылары. Алардын бири маселен теледен көргөзүлгөн көрсөтмөсүндө террордук чабуулдардын бирин ишке ашыргандан кийин Тарик Ал-Хашемиден 3000 АКШ доллары салынган конверт алгандыгын айтат. Ирактын сунит саясатчылары болсо вице-президенти камоо жөнүндөгү буйрукту саясий чечим катары баалашууда. Премьер-министрдин парламенттеги сунит фракциясынан келген орун басары Салех Алмутлак алар вице-президентке коюлган айыптарды кабыл албай тургандыгын белгиледи. Ал эми суниттердин парламенттеги Иракия блогунун лидери мурдагы премьер-министр Аят Алави Иорданияда жүргөн жеринен Рейтер агенттигине берген интервьюсунда буларды айтты.
In front of all the people, all the world,
баардык адамдардын, дүйнөнүн көз алдында Ирактагы демократия зордук талап атат. Ал азыр толугу менен маңызын жоготту. Биз бул кайрадан диний араздашууга, кан төгүүгө алып келеби деп чочулап атабыз. Өзгөчө азыр бүткүл аймак кайнап аткандыгын эске алганда, силер билгенден азыр көйгөй бүткүл аймакта бар.
Аят Алави лидерлик кылган Иракия блогу өлкөнүн 325 орундуу парламентинде 85 добушка ээ жана улуттук биримдик өкмөтүнө кирип, аларга бир нече министрлик тийген. 2010 жылдын мартындагы шайлоодо көбүн эсе Суни азчылыгынан колдоп алган бул блок жеке эсептегенде эң көп добуш топтогон. Бирок партия шайлоодо экинчи орун алган премьер-министр Нури Алмалики башка топтор менен макулдашууга жетишип, бийлигин кеңейткен жана премьер-министрдин кызматын сактап калган. Айтор вице-президент Тарик Ал-Хашемини камоо боюнча буйрук чыгара алдындагы апталарда Иракия блогу парламенттин ишин бойкоттоп жаткандыгын жарылап, премьер-министр Нури Алмаликини бийликти монополиялап алган үчүн айыптаган. Вице-президент жана вице-премьер-министр кызматтарынан чегинүүсү керектигин билдирген премьер-министр Нури Алмалик болсо өткөн жекшембиде эле вице-президент Ал-Хашеминин сакчыларын быйыл 28 ноябрда парламент имаратынын сыртында болгон бомба жардуулары үчүн айыптаган. Нури Алмаликинин ырастоосунда чабуулду уюштургандар аны бутага алышкан. Алмаликинин Суни азчылыгынан келген орун басары Салех Алмутлак соңку күндөр эгер талаптар орундалбаса алардын блогу өкмөттөн чыгаарын эскертип жаткан. Вице президент Алхашемини камоо жөнүндөгү буйруктан кийин суниттер өкмөттөн кетеби же жокпу азырынча белгисиз. Вице президенттин кеңешлеринин айтымында азыр премьер министр менен курчуп бара жаткан тирешүүнү жөнгө салуу үчүн күрд расмий өкүлдөр менен өлкө түндүгүндө сүйлөшүү жүргүзүүдө. Өз кезегинде Ирактын күрд автоном облусунун президенти Масуд Барзани кырдаал терең кризисти көздөй кетип бара жаткандыгын эске салып, улуттук биримдик өкмөтү чачырап кетпеш үчүн ыкчам сүйлөшүүлөргө чакырды. Ирактагы бул окуялар жаңы эле аскерлерин чыгарууну аяктаган АКШында көңүл сыртында калган жок. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Виктория Нуланд Вашингтондогу басып сөз жыйында белгилегендей, вице президенти камоого берилген буйрук терроризмге караганда саясий күрөшкө көбүрөөк байланышып турат.
Биз тараптардын баары менен сүйлөшүп жатабыз. Бул окуяларга байланыштуу өз тынчсыздануубузду билдирдик. Биз Ирактагы саясий партиялардын баарын, ич ара пикир келишпестиктерин тынч саясий диалог жолу менен, албетте бул укуктук мамлекеттин эл аралык стандарттарына, демократиялык саясий жараяндарга ылайык келгидей кылып жөнгө салууга чакырабыз.
Деди МАМ департамент өкүлү, ал эми согуш тиликтөө боюнча Вашингтондогу институттун Ирак боюнча талдоочусу Рамзи Мардиндин пикиринде АКШ аскерлеринин кетиши, Ирактагы саясий факторду кармаган, ич ара чатакташкан түрдүү топтордун күтүүлөрүн жана багытын турукташтырууга жардам берген маанилүү факторду жокко чыгаргандыгы айдан ачык. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыктан элдарлык темаларды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Түндүк Корея Ким Чен Ир менен коштошууда. Өлкөнүн мамлекеттик маалымат каражаттары бүгүн маркум Ким Чен Ирдин сөөгү салынган хайник табытты көрсөтүп, ошондой эле анын кичи уулу жана атасынын ордун басат деп күтүлгөн Ким Чен Ын башка мамлекеттик кызматкерлер менен табыттын жанында турган сүрөттөрүн жарылады. Жашы 30 толуп элек Ким Чен Ындын Түндүк Кореянын жан көсөмү иретинде бийликти мурастап алуусу ядролук бомбасы бар. Сталинчил типтеги өлкөнүн болочогу тууралуу түрдүү ой жоромолдору жаратууда. Улуу мураскер бийлик тегерегиндеги ар түркүн топтор ортосундагы балансты сактап 24 миллион калктуу өлкөнү калдаңдатпай кармап тура алабы же бийликти ченгелине бекем кармап турганын көрсөтүү үчүн куралдуу калабага барышы мүмкүнбү? Амирбек Азамоду баяндайт.
Тактын атасына мурастап алган Ким Чен Ындын бийлиги канчалык реалдуу? Али 30га чыга элек жаш жигит мамлекетти башкарууга канчалык дасыккан? Жаш кимге бийликтин өтүүсү канчага созулат жана түрдүү кландар ортосундагы күрөш менен коштолобу? Бул сыяктуу суроолор батыштын жана коңшулаш өлкөлөрдөн тынчын алып турган чак. Роберт Уорд Лондондогу Economics Intelligence Unit борборунун Түндүк Корея боюнча адиси. Серепчинин айтышынча, Ким Чен Ын канчалык кубаттуу бийликке ээ болору азырынча белгисиз.
We have very little to go on in terms of how much power has been
transferred. Биз Ким Чен Ынга канча бийлик берилери жөнүндө дээрлик эч нерсе билбейбиз. Мисалы, армияда же коммунисттик партияда канчалык бийликке ээ болорун билбейбиз. Мындай белгисиздик Ким Чен Ир өлдү деген кабардан кийин дүйнөлүктөрүн кам тамага салууда деп ойлойм. Менимче 27 жаштагы Ким Чен Ында тажрыйба аз. 2 жыл мурда атасы Ким Чен Ир катуу ооруп калгандан тарта ага бийлик өткөрүлүп берилип жаткан. Менин көз карашымча, эрке чоңойгон бул жаш жигитте атасындай даанышмандык жана саясий эрк жоктой туюлат.
Эл аралык коомчулук кимдер династиясынын 60 жылдык башкаруусун улантуучу жаңы мураскер жөнүндө өтө аз кабардар. Маалыматтарга караганда, улуу мураскер Ким Чен Ирден 3-үнчү зайыбынан төрөлгөн. 98 жылга чейин жалган ысым менен Швейцарияда эл аралык мектепте окуган. Швейцариянын Эл Хебдо журналынын жазышынча, ким мектепти 15 жашында күбөлүк албай бүткөн. Классташтары кимди уялчаак, көпчүлүктөн өзүн оолак кармаган, чаңгы тээп, баскетбол ойногонду жанындай көргөн. Өз ою менен жашаган бир мүнөз адам деп мүнөздөшөт. Ал чет өлкөдөн кайтып келген соң аскердик университетти бүткөнү маалым. Түштүк Кореянын Korea Herald гезити ким жаш кезинен тарта бийликке жана адамдарды башкарганга тарбияланган деп болгойт. Себеби 2009 жылы эле Ким Чен Ындын бийликти атасынан мурастап алары айтыла баштаган. былтырага әскери тәжірибесі жетсіз екеніне қарабай генерал наам ұйғарылған. Сеулдық серепчі Хак Сун Пактың айтымында Ким Чен Ын былтыр бейліктен негізгі бұрауларын атасынан өткөріп алған.
This past year has been a such period in which
өткөн жыл Ким Чен Ир бийликте өтө ыкчам уулуна топтоп берген мезгил болду. Азыр чечүүчү бир жагдай бар. Бул Ким Чен Ынды алмаштыра алчу альтернативдүү бийлик же альтернативдүү инсан барбы деген суроо. Түндүк Кореядагы теңдешсиз лидер системасында мындай фигурага орун болбойт.
Улут лидеринин ордуна кызыккан саясатчыны музоосунда сүзүп жок кылуу жана бийликке куш деп тизе бүгүп турган чиновниктерди тарбиялоо бардык эле авторитардык бийликтерге мүнөздүү көрүнүш. Араб жазы элди козгоп, диктаторлорду алмаштырган Ливия, Египет, Йемен, ошондой эле эки советтик Түркмөнстан, Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Орусиядагы окуялар Түндүк Кореядагы үй бүлөлүк башкарууга көп жагынан окшоп кетет. Хак Сун Пак айткандай, Түндүк Кореянын төбөлдөрү жаш лидерди Лам дебей колдоп беришти.
Биз көрүп аткандай, Ким Чен Ынды жаңы лидер ирети Түндүк Кореялык саясатчылардын негизги оюнчулары колдошту. Бул анын бийликтин туруктуулугун сактоосу үчүн чоң жетишкендик деп ойлойм. Мындан эч кандай күмөнүм жок.
Жаш лидерге алгачкы мезгилде негизги таяныч атасынын эжеси Ким Хен Хи жана жездеси Чан Сон Тхек болоору айтылууда. Эжеси иниси сыяктуу эле генерал, а жездеси Түндүк Кореядагы экинчи таасирлүү адам эсептелет. Сейшемби күнү Түндүк Корея кыска аралыкка учуучу ракетаны сынаганын Түштүк Кореянын маалымат булактары кабарлашты. Ракетаны сыноо Ким Чен Ир дүйнө салганга байланыштуу өткөрүлдүбү же жаш көсөм өз күчүн көрсөтүү үчүн мындай буйрук бердиби? Бул суроонун жообун 1-2 жылдан кийин билебиз.
Амирбек Азамулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Сулан теми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайыр.
Рахмат, саламатсыздарбы? Казакстанда мунайчылардын нааразылыгынан толкуган тополоң окуялар жана андан кийинки жагдай боюнча макалалар сайтыбызда жандуу талкууланып, туш тараптагы окурмандарыбыздан ар кандай пикирлер түшүп жатат. Ошолордун айрымдарын окуй кетели. Керим аттуу бир окурманыбыз: көтөрүлүш бул өлкөнү артка тырткандан башка эч кандай пайдасы жок. Көтөрүлүштүн артынан билими жок адамдар бийликке келсе, Казакстан чоң өлкө, бир дагы мунун пайдасы жок боордоштор, дейт. Оштон Тилектеш аттуу бир окурманыбыз: казак боордошторго көңүл айтам, ар кандай провокацияларга берилбей сабырдуулук менен абалды турукташтыруусун каалайм. Кыргызстанга теңелбешин да суранамын. Революция эч качан жакшы натыйжа бербесин, биздеги эки жолку революция көрсөттү, дейт. Кытайдан Кылымбек: Кыргызстанда болуп өткөн тополоңдорду, кан төгүлөрдү душманыма да каалабайт элем. Мен ушул күнгө чейин апрель окуясын жана Оштогу тополоң болгон күндөрдү эстесем жүрөгүм дүркүрөйт. Кошунолор тынч болсо бизге дагы жакшы. Боордошторго тынчтык жана амандык эле тилейли, биз дагы пендебиз, дейт. Баткенин Сүлүктүү шаарынан Кенчи деп катталган бир окурман: ушундай кесепеттердин баары ондогон жылдар бою мамлекеттик бийликти узурпациялап, ар кандай шылтоолор менен мөөнөтүн узартып, конституцияны бузуп, үй бүлөсү менен миллиардтаган байлыкты топтоп, карапайым калктын муктажын көзгө илбеген саясаттын натыйжасында чыгып отурат. Кыргыздарга мындай кордуктуу эки түбөлүктүү бийликти такыр өткөргүсү келбеген президенттер мокуму канганча көрсөтүштү, эл аларды түбөлүк айдап араң кутулду. Казактар жылына 10-15 миллиард доллар таза кирештен нефть менен алышат, ал эми ошол байлыкты алып келип аткандардын проблемасы убагында чечилбей мына ушинтип кан төгүлдү, дейт. Бишкектен Асхат: туура 25 жыл мурун Алматыда болгон 90 окуясы кайталанды. Бул жолу бийлик өз элине ок атты. Албетте, жетайдан бери арыз муңун айтып бийликке жеткире албай ачаршылыкта турган адамдардын үстүнөн шылдыңдагансып парад өткөргөн туура эмес көрүнүш болгон. Көкөйүнө тийген көйгөйлөр болбосо, бийлик өкүлдөрү ушунчага жеткизбей арыз армандарын угуп, алардын талаптарын аткарганда мынчалыкка барбайт эле да. Казак элине тынччылык гана каалайм, кайтыш болгондордун туугандарына көңүл айтам, жаткан жери жайлуу болсун, дейт. Ванкуверден Макс деп катталган бир окурман: алардын эл башы Назарбаев анда-санда жөнөкөй элдин кабарын угуп турса, абал мынчалык курчумак эместир, деген пикирин калтырган. Улан,
Рахмат сизге. Интернеттеги баракчабыздагы окурмандардын ой пикирлери менен веб редактору Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Биз шуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Сандуу секундардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Программаны мен Улан Харымкулулу алып баруудамын. Азаттык менен бирге болуңуз.